Benjamin Netanyahu'ning Likud partiyasi parlamentdagi 120 o'rindan 30tasini qo'lga kiritib, g'alabani nishonlamoqda. U bosh vazirlikda qolayotgani AQSh-Isroil aloqalari uchun nimani anglatadi? Ma'lumki, Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bir necha yildan beri muzlab qolgan. Ikki davlat bu masala yuzasidan tortishib keladi.
Call their bluff. They'll be back.
Saylov yaqinlashganda Netanyahu Oq uy e'tirozlariga qaramasdan Vashingtonga keldi va Kongress minbaridan turib, Eron bilan ketayotgan xalqaro muzokaralarni qoraladi. So'rovlarda orqada ekani ayon bo'lgach esa Netanyahu "Men bosh vazir ekanman, Falastin davlati barpo etilmaydi" deya ochiqchasiga ta'kidladi.
Ani xushob shu kol mish o'lekh laqim ayo medina falastinit. Kol mish o'lekh lafanot shatakh.
Falastinga o'zini boshqarishga yo'l berish, Isroil askarlarini olib chiqish Isroilni xavf ostiga qo'yadi. Islomiy terrorchilarga aslo yon berish mumkin emas, dedi Netanyahu. Isroilda xalq ovoz berayotgan kun AQSh o'zining neutral pozitsiyasini bayon qildi.
We look forward to working with the next Israeli government and including
Kim g'alaba qilishidan qat'i nazar, Yaqin Sharqda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun Isroilning yangi hukumati bilan ishlashga tayyormiz, dedi Davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psaki. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Emmanuel Otelengi fikricha, Isroilda yangi rahbarlar kelgan taqdirda ham Amerika bilan aloqalar keskin o'zgarmagan bo'lardi.
Large part of the existing tensions between Washington
mavjud ziddiyatlarga asosan chuqur siyosiy kelishmovchiliklar sababchi bo'lyapti. Bular Eron, Falastin, Suriya va boshqa mintaqaviy masalalar. Bu tafovutlar yaqin orada yechilmaydi, dedi suhbatdosh. Tahlilchi Neri Zilberga ko'ra, Benjamin Netanyahu'ning xorijiy rahbarlar bilan munosabatlari, ish uslubi Washington uchun bosh og'riq.
Netanyahu, you see this whether it's with President Obama, even with Palestinian President Abbas.
President Obama bilan bo'ladimi? Falastin rahbari Mahmud Abbas bilan bo'ladimi? Netanyahu hech kim bilan yaqin bo'lishga harakat qilmaydi. Shuning uchun orada hech qachon ishonch yo'q, deydi Zilber.
You can expect a increased push by this US administration on the Palestinian.
Ammo Obama ma'muriyatidan Yaqin Sharq tinchlik jarayonini jonlantirishga yangi g'ayrat bilan harakat qilishini kutsa bo'ladi. Netanyahu'ning so'nggi bayonotlari oqibatida Washington endi bu masalada o'z takliflari bilan chiqadi. Isroil hukumatiga bu ma'qul kelmasa ham, deydi Zilber. Benjamin Netanyahu kelasi 2-3 hafta ichida yangi koalitsion hukumat tuzib, 4-chi bor bosh vazirlikka kirishi kutilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.